السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، nafikiri mmemsikia Sheikh wa Masjidi al-Imam al-Bukhari au Markaz al-Imam al-Bukhari kwamba na dakika 10 au zaidi ya hizo, haswa kwa kina mama. Na neno kina mama ni napana sana, linajumlisha mama zetu, bibi zetu, wadogo zetu, dada zetu, waharu majana. Na kabla sijazungumza siku nyingine ya ratiba kama hizi, hata kama mshughulisha imamu nje kwa atasikia inshallah na ataelewa, sisi ndio tunatakiwa tuwe wa mwanzo mwanzo kuzungumza, alafu baadaye mashekhe wanakuja kumalizia, ili kama kuna kwa na mianya katika yale tuliozungumza, basi inapitishwa na mashekhe, inawekwa sawa na mashekhe. Na huu ndio utaratibu ulivyo, huo wanaanza wadogo alafu wakubwa wanamalizia. Zamani ilikuwa kule Marekani kukitokea mapambano ya ngumi, basi kabla ya bwana Tyson na mwenzie huwa kuna mapambano ya utangulizi, alafu mwisho ndio linakuja mapambano lenyewe linalotakiwa. Sasa si vizuri kuzieka ratiba katika utaratibu huu. Kwa kuwa nasaha zangu ni kuzungumza na wakina mama, nikitarajia kwa nasaha hizi zitawafaa wao katika dunia yao na akhira yao. Kwa sababu muda si rafiki, nitayazungumza mambo matatu katika miongoni mwa mambo ambayo ni ya lazima kwa mwanamke kumfanyia mumewe. Lakini maelezo haya yana maelezo chanya. Maana kama itakuwa kuna mambo ambayo mwanamke anatakiwa amfanyie mumewe, basi bil aksi, na kwa kinyume chake, kuna mambo ambayo mwanamume anatakiwa kumfanyia mkewe. Sasa natarajia ili nieleweke katika hayo mambo matatu, basi kwanza mimi nizungumze kwa mukhtasari juu ya mambo ambayo ni ya lazima kwa mwanamume kumfanyia mkewe. Mambo haya wameyataja wanachuoni katika vitabu vya fiqh, mustadillina bi adillati ash-shar'iyya, wakitolea dalili kwa dalili za kisheria. Tukisema dalili za kisheria, ima ni Qur'an, ima ni hadithi sahih. Katika hali ya namna hii, kila mwanamume ambaye anaijua yeye kwamba yeye ana mke au wanawake, anatakiwa ajue jambo la mwanzo, ni wajibu kwake yeye kumlisha yule mke. Annafaka wanaita hivyo wanawachuoni. Na katika jambo hili la swala la kumlisha mwanamke, ni kwa kadiri ya uwezo wa mwanamume, na hivi ndivyo Allah alivyosema, liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi, na atoe yule mwenye kutoa kutokana na ukunjufu wake, atoe yule mwenye ukunjufu kutokana na ukunjufu wake. Maana fupi katika tarjama ya Kiswahili ya maneno haya Allah tabaraka taala, ikiwa familia yako pale nyumbani, ili mambo yang'ae kwa lugha ya leo, ni kupatikana shilingi 10,015, na wewe Allah amekupa uwezo wa kufanya hivyo, Allah anakutaka ufanye hivyo kwa mujibu wa aya hii. Ina maana kama uwezo wa kutoa 10,015 unao, na wewe ukaacha shilingi 10,000, unaingia kwenye makosa, kwa sababu Allah anasema yunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Sasa yule ambaye Allah tabaraka taala amempa kidogo katika riziki, basi atoe hicho hicho. Mahitaji ni shilingi 10,000, lakini ulichokipata ni shilingi 7,000, basi acha hicho hicho. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, kwa sababu Allah hailazimishi nafsi isipokuwa kile ambacho ameipa nafsi hiyo. Lakini pia katika miongoni mwa jambo lingineo ambalo mwanamume ni wajibu kutekeleza kwa mke wake, ni masala mazima ya kumvisha yule mwanamke pale anapohitaji kuvaa. Nimetanguliza maelezo haya kwa sababu kuna maelezo ambayo nitayazungumza na wakina mama. Natarajia nikiyaeleza haya nitapata wepesi wa kuyaeleza mnayokusudia. Mwanamke anapohitajika kuvaa avishwe, na huku kumvisha mwanamke pia kuna rudi kule kule katika aya ile ile, liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi. Vile vile anapohitajika mwanamke kuvaa vae, ikiwa uwezo wako wewe ni kumnunulia mkeo vitambaa vya harwa kwa ajili ya kushona majuba, ambapo vinauzwa kiasi cha mita moja shilingi 10,000 kwenda mbele, uwezo wako ndio huo, watakiwa kufanya hivyo. Lakini kama ikiwa uwezo wako wewe ni kununua sijui vile vitambaa vya shilingi 7,000 au kwa shilingi 6,000, utafanya hivyo. Lakini katika jambo hili kuna hitaji angalizo kwa kina mama, hasa wale wakina mama ambao wanaishi kwenye ndoa ya mke zaidi ya mmoja, wako katika ukewenza. Hapa pana angalizo: usipime yale ambayo aliyokuwa nayo mwenzio. Yaani mfano wanawake wako wawili kwenye ndoa, sasa akawa anaangalia yale anayovaa mwenzie. Ukipima hivyo tutateleza, kwa sababu mume anaoa kwenye familia tofauti na yule mke anayemuoa, inategemea na aina ya familia aliyokuwa ametoka. Mimi na lugha zangu za Kiswahili inabidi mnivumilie, natarajia inawezekana nikawa naeleweka, hasa kwa hii dunia ya leo tulikuwa tunayo, ambayo lugha ya Kiswahili inazidi kukua. Umeoa mke, familia ya mke yule wao ni watamu, yaani ni watu ambao wana pesa umatemate. Mimi nataka lugha hii muielewe vizuri. Sasa huyu mke mwingine anatoka katika familia ya kawaida. Sasa huyu wale kaka zake, kutokana na uwezo aliokuwa nao, yaani kila baada ya miezi miwili wamemnunulia dada yao nguo, au pia ana mdogo wake au ana dada yake ana uwezo, kila baada ya miezi kadhaa amemnunulia nguo. Kwa hiyo anaweza akajikuta saa nyingine, hii ni mwanamke mwenye kubadilisha kwa majuba. Sasa mke asilete ugomvi na mume wake. Tumemwona kwenye harusi fulani bwana. Nimemwona mwenzangu ametoka na kijola fulani. Una uhakika kanunuliwa na mume wako? Hili ni jambo muhimu sana wanawake waliokuwa katika uke wenza kulifahamu jambo hili. Ukiwa umehitajia kuvaa, mpe taarifa mume wako. Na mume kwa sababu yeye ana muongozo na sisi tunatoa miongozo kwa wanaume, wewe uadilifu kwa wake zao. Uadilifu katika kuvaa. Uadilifu katika kuwalisha. Uadilifu katika kugawa zamu. Uadilifu. Kwa sababu ya hapo kama mume atakuwa afanye uadilifu katika kuwavisha wake zake, hiyo inakuwa jambo baina yake na mume wake. Lakini basi hukumiwe yale ambayo mwanamke anayoyaona kwa mke, kwa mke mwenzie, ima ni dada yake au mdogo wake, akafikiria yale yote yanayotoka kwa mume wake, jambo hili litakuwa ni katika jambo la tunakosa. Kama vile ambavyo mwanamume pia anawajibikiwa na kusimamia sehemu ya kumweka ule mwanamke asaba. Haya ni mambo matatu ambayo ni katika miongoni mwa mambo ambayo ya lazima kwa mwanamume kumfanyia mke wake. Sasa niingie katika kile ambacho nimekikusudia katika kuongea na mama zangu, dada zangu wa hapa majana. Nimesema kutokana na muda nitayataja mambo matatu ambayo ninaswana hasa kwa kina mama, na hasa kwa wale ambao walikuwa katika ndoa. Na swala hizi hasa zinahusu wale wanawake ambao walikuwa katika ndoa, lakini pia itakuwa ni mazingatio hata kwa wale ambao walikuwa wako katika ndoa wakayajua mambo kabla ya kuyafikia, na itakuwa katika mlango aliotaja shekhi wetu Sheikh Maulid, mzungumzaji wa mwanzo, alipoyataja maneno ya Imam al-Bukhari, babu al-ilmu kabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango unaozungumzia elimu ndio kile kipaumbele kabla ya kusema na kufanya. Jambo la mwanzo ambalo natoa nasaha kwa wanawake, ambalo jambo hili ni katika jambo la wajibu kwa wanawake, at-ta'atu li zawjiha, ni toa kwa mume wake. Nimeitanguliza jambo hili, ni jambo la msingi sana na muhimili mama katika ndoa. Yaani maisha yote ya ndoa ambayo mwanamke anatoa kwa mumewe, hiyo ndoa wakati wote watu wanamwagana. Yaani lazima ili ndoa ipate kuwa na amani, basi msingi huu wa kwanza, jambo hili la mwanzo lizingatiwe sana kwa kina mama juu ya toa kwa waume zao. Usifanye jambo ambalo mumeo amekataza kulifanya, na lile uliomwambia na mumeo kulifanya lifanye. Lakini maelezo haya yote juu ya toa ya mwanamke kwa mume wake yanasimama katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, asli hadithi ni katika Sahihain, hadithi ya Ali bin Abi Talib, lakini pia imekuja katika baadhi ya riwaya ambayo imetaja Imam Ahmad. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la ta'ata al-makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna taa ya kumtii kiumbe katika kumwasi muumbaji. Yaani isije mtu mwanamke anataka kumbona mume wake mfano kwamba mimi bwana, kwa sababu hii ilitokea kwetu. Bwana mmoja kamuoa mke, baada ya kumuoa mke akamleta darasani kuja kusoma katika darasa la kina mama. Bwana shehe, nimemleta mke wangu ili naye apate kujua dini. Ile mwanamke akaitwa pale darasani, anavaa tu vazi la kawaida. Nikitumia lugha hii nyinyi mtakuwa mshaelewa. Kaka darasani pale, mara akaanza kuvaa majibani, mara akaanza kuvaa nikabu. Ile mwanamume sasa anamkataza mwanamke wake kuvaa vile. Kwanza ulianza tu wa kwanza, mimi bwana nataka kuongozana na mimi, sitaki kuvaa hiyo moja namna hii. Mimi sitaki mavazi haya. Sasa mke anapozuiliwa na mume wake kuvaa hijabu ya kisheria, wakati jambo hili ni amri kutoka kwa Allah tabaraka taala, mwanamke asimtii mumewe katika hili. Katika mambo ambayo sio kwa ya haramu, akakukataza usifanye, usifanye. Mfano mwanamume labda kamzuia mke wake, sitaki ni kuone unachezesha michezo. Kuna kitu inaitwa michezo katika miji yetu, wakati mwingine inaitwa vurugu kubwa na vurumai. Mtu anakuwa wa kwanza yeye kupokea, alafu baada ya hapo hataki yeye kutoa hela za watu. Kijumbe utawajibika, kijumbe utawajibika. Sasa mtu mwanamume kwa ajili ya kuzuia madhara kwa mke wake, anamkataza mke wake, sitaki ni kuone wewe kuwa ni kijumbe katika mchezo. Mwanamke anatakiwa watu hii. Oh, mimi watu hapa ndio umeniamini, mimi ndio ustadhati wao, si nani. Ah, mumeo hataki. Suala la mwanamke kumtii mumewe, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira, hadithi ambayo ameitaja al-Imam Tirmidhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatumia lugha kali sana. Anasema hivi: law kuntu amira ahadan li asjuda li ahadi la amartu imra'atan an yasjuda li zawjiha. Law kama mimi ningekuwa ninapewa ruhusa ya kumwamrisha mtu fulani au mtu yoyote amsujudie mtu mwingine, basi mimi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Hebu angalia maneno haya yalivyokuwa mazito. Ili Mtume sallallahu alayhi wasallam anafikia tu anasema, lau kama yeye angekuwa amepewa ruhusa na Allah ya kumwamrisha mtu amsujudie mwanadamu mwenzie, basi angemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Hii ni kuonyesha suala la mwanamke kulazimiana na taa ya mume wake ni katika jambo muhimu na jambo la lazima. Lakini leo hii umma jinsi ulivyochafuka, wengi katika wanawake wachache, Allah awarehemu, wamekuwa ni watu ambao wenye kujiamulia katika mambo yao, na asilimia 90 ya mambo yao mengi wanayofanya ni yale mambo ambayo waume zao hawayataki. Si jambo hili ni jambo la hatari. Mwanamke yoyote yule atakapolazimiana na kumtii mumewe, basi ni katika miongoni mwa sababu zitakazomfanya yeye aipate janna, aipate pepo. Katika hadithi ya Abdurrahman bin Auf, hadithi ambayo imemtaja Imam Ahmad, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja mambo matano ambayo wanawake wakiyafanya mambo hayo, basi wao Mtume sana amewadhaminia pepo. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sallat imra'atun khamsaha, atakaposwali mwanamke swala zake tano za faradhi, wasomat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani, wahfadhat farjaha, na akaifadhi tupu yake kutokana na zina, wata'at ba'laha, na akamtii mumewe. Ni mambo manne, si mambo matano, mambo manne. Qila laha, utasemwa kuambiwa mwanamke huyo siku ya Kiyama, udkhilil janna min ayi abwabi shi'it, ingia peponi kutokana na mlango wote unaotaka wewe. Hadithi imetaja mambo matano manne, katika miongoni mambo hayo manne moja wapo ni suala la mwanamke kumtii mumewe. Kwa hiyo nasaha ya jambo langu la mwanzo katika mambo matatu ambayo nimekusudia kuongea na wakina mama ni kuwanasihi na kuwakumbusha, kwa sababu jambo hili wengi wanalijua, lakini na kuwasisitiza juu ya suala la kuwa na utulivu kwa waume zao. Hata unapoomba ruhusa ya kwenda sehemu, kama mumeo amekukatalia usiende. Lakini pia niweke angalizo katika hili, isiwe sasa sababu ya wanaume tena wao kuwa ni wasusu wafu, kwa sababu yeye tena ndio sheria imempa mamlaka kwa mwanamke akawa anambanabana mke wake bila sababu za msingi. Hapana, isiwe hivyo. Mfano, mkeo mama yake anaumwa, baba yake anaumwa, anataka uende aende kamuone, basi ongozana na mke wako kumpeleka kamuone baba yake, akamuone mama yake. Kama mwanamume ana dharura au anaelewa hii dharura, na mwanamke anatakiwa afanye subira katika mazingira kama hayo, kwa sababu inaweza ikatokea kwani baba anaumwa au mama anaumwa, lakini ni nje ya Dar es Salaam. Ni jambo ambalo linahitaji mipangilio iliyokuwa mikubwa. Suala la nauli linahitajika, lakini kuna suala pia la mtu wa kuongozana na huyu mwanamke, kama sheria jinsi ilivyoweka utaratibu wa namna ya mwanamke kusafiri. Kwa hiyo haiwezekani mtu akakurukusha tu ghafla akatoka. Na hasa ukizingatia labda kuna watu wengine ni watu wenye kutumikishwa katika kazi za watu, ambao kuondoka kwao inawezekana ukauharibifu mambo mengi. Kwa hiyo sio jambo kama mtu anaenda kwenda kumwona mama yake kesho, anaomba mume wake leo ili kesho aondoke. Ya mambo yaendi hivyo. Mambo yaendi. Kwa hili ni jambo muhimu la kulizingatia katika suala la kuwatii waume. Jambo la pili katika mambo ambayo ni wajibu kwa mwanamke kuyafanya kwa mume wake ni kumfanyia ihsani mumewe. Na neno hili ihsani katika ujumla wake linakusanya na maneno yake Allah tabaraka wa taala aliposema, waashiruhunna bil ma'ruf, ishini nao wao kwa wema. Lakini Allah pia akasema, walahunna mithlu alayhinna bil ma'ruf. Sasa jambo hili la ihsani katika kumfanyia wema mumeo, hili lienee zaidi. Pia uangalie katika watu ambao wanatakiwa kufanywa ihsani, katika watu wa karibu mume wako. Namba moja, wakiwa wazazi wawili. Lazima mke ajitahidi kuwafanyia wema wazazi wawili wa mume wake ambao ni wakwe zake. Na ndio maana sheria ilipokuja kulizungumza jambo la ndoa likamtaka mwanamume aangalie sana swala la udugu, kwa sababu mara nyingi inawezekana ikawa kupitia ndoa ndo sababu ya kufa kwa udugu. Huyu mwanamke ambaye ulomuoa ikawa hana muamala mzuri na wazazi wako, ikawa sababu ya kukatika udugu, jambo ambalo ni jambo la hatari. Yani ikiwa ndoa yako ndo sababu ya kuwakata wazazi, hii basi tayari isha kwenye hatari kwako. Kwa hiyo mke jitahidi kuwafanyia wema wazazi wawili wa mume wake. Sambamba na jamaa wa karibu wa mume wake, lakini kwa mipaka ya kisheria. Kuna baadhi ya wanawake wakija ndugu anaumwa mwanamume nyumbani, hawaonyeshi furaha, hawaonyeshi bashasha, wanahisi kama kaja jambazi fulani ndani ya nyumba. Baadhi ya wanawake, hatusemi wote, nimesema mimi na swala zangu na wakina mama, na kutokana na muda hii kati nimesema nitazungumza matatu lakini hili ndio litakuwa la mwisho. Hii ni sababu ya kuniita tena kumalizia. Si nimelizungumza muda wangu. Mimi nitakiwa ni wa kwanza. Lakini dhuluma ya kisheria sio ya kisheria ya kilugha. Sawa jamani. Wako mashahidi fi ghairi mawdhu'i sio dhuluma ya kisheria. Kwa maana labda sasa kwa sababu nimedhulumiwa wale watapata dhambi. Kuna wakati tunatumia neno dhuluma kwa maana ya kilugha sio kisheria. Kwa maana mimi ndio nitakiwa ni wa kwanza. Alafu wale mashehe ndio waje wamalizie. Sasa kuna wanawake wana hali hizo. Kwamba wakija ndugu wa mwanamume hawana amani kwenye ile nyumba. Wakati wao wanastahiki wao kunufaika na kufaidika na vile vya ndugu yao. Ili mradi tu kuona mipaka ya kisheria katika kuamiliana na shemeji zako, mawifi zako na mfano hao. Hakuna katika miongoni mwa jambo jema la mwanamke kumsaidia mume wake kama suala la kuwafanyia wema wazazi wawili. Kwa sababu jambo hili la kuwafanyia wema wazazi wawili ni amri ya pili ukiangalia katika Qur'an baada ya tauhidi. Fatilia vizuri kwenye Qur'an. Wa ma'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsan. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Mzee Lukumani pia anamwambia mwanae wasia wa kwanza baada ya kumkataza shirki, kisha anamwambia sala kwa kufanya wema wazazi wawili. Kwa baada ya tauhidi linakuja suala la kuwafanyia wema wazazi wawili. Kwa hiyo mke akiwafanyia aki wema wazazi wawili wa mumewe atakuwa amemsaidia katika miongoni mwa heri kubwa kumsaidia mumewe. Itokee siku mke anamuomba vocha mume wake, bwana niwekee vocha, nataka nimsalimie baba, nataka nimsalimie mama, ajisikie furaha hata mume wako. Isiwe kila siku wewe unaomba vocha kwa sababu ya kutaka kuwasalimia rafiki zako tu. Sasa rafiki zako na baba na mama wa mke wako wapi bora? Au unamuuliza mume wako, bwana mume wangu, vipi simu yako kidogo inasalio? Kwani umejishida gani? Nataka kidogo nimwamkie mama. Nataka kidogo nimwamkie baba. Haya ni katika mambo ambayo baadhi ya wanawake wameghafilika. Sisi tunakumbushana katika minasaba kama hii. Kwa hili ni katika jambo muhimu wanawake wasighafilike nalo. Kama vile ambavyo mwanamke vile vile siku Allah amemjalia kwamba labda amepata vijisenti katika njia za halali, siku hiyo akaamua kwenda zake mjini, akanunua zawadi akamtumia mama mkwe wake, akanunua zawadi akamtumia baba mkwe wake. Haya ni katika mambo ambayo wanawake wamesahau. Kwa unafanya hivi, pata pesa, umenunua msuli mfano, unamwagiza kwa baba mkwe. Hata mapata pesa leo mwenye kijilbani. Leo alhamdulillah majilbani mpaka ya shilingi 10,000 yanapatikana mjini na mazuri. Tena ikiwezekana unajaribu kudadisi bila mamko kujua kuangalia yeye anapendelea rangi gani. Akumbe anapendelea rangi ya kijivujivu, unamtafutia jilbani rangi ya kijivu, unampeleka kwa sababu kumpelekea mtu zawadi ambayo yeye anaipenda, zawadi hiyo inakuwa ni bora zaidi kuliko kumpelekea mtu zawadi ambayo yeye haipendi, ingawa anaweza kuipokea kwa sababu kuna misemo ya Kiswahili, zawadi haikataliwi. Lakini ukipeleka zawadi sehemu ambayo mtu sana anahitajia, si masiara. Unafikiri mfano hivi katika dunia ya leo, mfano hivi mwanamke umpelekee simu kisha swali na umpelekee simu smartphone ataifurahia? Kwa hiyo nafikiri mimi niweke kituo hapa, isipokuwa mwisho katika mhadhara wangu nitoe nasaha za kiujumla kwa yale maneno ambayo aliyazungumza Sheikh wetu Abu Ihsan Sheikh Mnapi, kwamba hali ya ghaibu jamani ni ngumu. Ukame tayari ushapiga hodi, bidhaa zishakuwa zinapanda juu, na hizi hali zote unazoziona usizibebe katika mazingira ya kwamba usi unajua mabadiliko ya tabia za nchi. Si unajua huko bwana vita, huko bwana Ukraine na Urusi wanapigana sana. Haya yote Allah ndo amefanya nini? Ameyakadiria. Lau kama Allah singetaka Ukraine asingekuwa anapigana na Urusi. Lau kama Allah singetaka basi kusingekuwa na nini? Na ukame. Sasa kwa nini kuna hali hizi za ukame? Kwa nini kuna hali hizi za bidhaa kupanda? Ni kwa sababu madhambi yamekithiri. Kwa tujitahidi sana kutubia kwa Allah tabaraka wa taala kwa yale ambayo Allah tunayemkosea, miongoni mwayo hata haya katika mambo ya katika ndoa zetu tu nayo yanaingia katika makosa. Kwa sababu ukifuatilia al-Imam Ibn Majah Muhammad Ibn Yazid ameitaja hadithi kutoka Abdullah Ibn Umar, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja mambo matano yanayosababisha mambo matano. Katika mambo matano alitaja jambo moja akasema hivi: wala miyamnahu zakata amwalihim illa munimu lahum qatra min as-samaa, na hawatozuia zaka ya mali zao isipokuwa Allah atawazuilia na mvua kutoka mbinguni. Walau al-bahaimu lam yumtar, na lau kama si wanyama watu wasingeletewa mvua. Kwa hiyo aya hadithi hiyo ukitizama katika istimbati ya hadithi inaonyesha kumbe kuzuia zaka ni katika sababu zenye kupelekea nini? Watu kupata na ukame. Na ndio maana Sheikh Albani rahmatullahi alayhi katika silsilatu hadithi sahiha hadithi hii akatafuta kichwa cha habari kizuri sana kabla hajaisoma hadithi hii, akaweka kichwa cha habari akasema hivi: al-maasi min sababi al-qahti wal-jawi wa ghayriha min al-masaa'ib. Maasi ni katika sababu zenye kupelekea kupatwa na ukame, waljeuri, na kutawaliwa na viongozi majeuri, wa ghairi ya minal masaili, na mengineyo katika matatizo. Lakini ukirejea kwenye Qur'ani utaona kumbe sio tu kuzuia zaka ndio kunazuia nini mvua, yako madhambi mengineyo pia yanazuia mvua. Mfano watu wa Nuhu, kosa nao walikuwa kuzuia, zaka. Watu wa Nuhu kosa lao kubwa ni shirki, kwa sababu ndio watu wa mwanzo kuleta shirki duniani, watu wa Nuhu. Allah alipomnadi Nabiullahi Nuhu, Nuhu alipokuwa anawatangazia watu wake walete istighfari kwa Allah, akataja faida zitakazopatikana kwa kuleta istighfari. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mimi nilisema kuambia watu wangu mtakeni msamaha Mola wenu kwa sababu yeye ni mwingi wa kusamehe madhambi. Kisha akaja kuleta faida za madhambi, faida za istighfar. Faida ya kwanza akasema yursili samaa alaykum midara, Allah atakuleteni mvua yenye kukuzungukeni kila wakati. Kwa hiyo utakuta kwamba watu wa Mungu kwa sanaa walikuwa kuzuia zaka, shirki na madhambi mengineyo ambayo hayakutajwa pale, lakini shirki ndio ilikuwa kusala kubwa. Kwa hiyo kiujumla tunapata faida, kumbe madhambi katika ujumla wake kama ni ulevi, zina, liwatwi na mambo mengineyo mengi katika madhambi, ndiyo yanayosababisha hili balaa ambalo sisi leo linatugubika. Sasa usije wewe ukawa unasafiri kwa mienendo na misemo ya watu wa siasa, mabadiliko ya tabia za nchi, Ukraine kule na nani na Urusi wanapigana. Allah ametusalitisha na hali hizo kwa sababu ya madhambi tuliokuwa tunayo. Kwa hiyo mwicho unaifunge na saha zangu kwa kukithirisha istighfari kwa Allah tabaraka wa taala na toba, ili tuondokane na hii hali tuliokuwa tunayo, kwa sababu yeye Allah pekee yake ndiye mwenye kuleta mvua. Walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الأعراف. الله نسمع لو وتؤمن فلان وكما وتؤمن الله نوكم شيء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تتوفنقوا ليهم بركة كتوكا من قلنا أرضين يوم مؤنف سادم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض tutawafungulia mibaraka mingi mbinguni na ardhini. Baraka za mbinguni ni mvua, na baraka za ardhini, yani miongoni mwa baraka za mbinguni ni mvua, na miongoni mwa baraka za ardhini ni watu kupata mazao. Kwa hiyo nafikiri nimemalizia na swala zangu hizi kwa kuzikumbusha nafsi kurejea kwa Allah tabaraka taala, at-taubatu ila Allah wal-istighfar ilay, ni kutubia kwa Allah tabaraka taala na kumtaka msamaha yeye, ili Allah hatubadilishie hizi hali zilizokuwa tunazo. Yale niliyopatia yatakuwa ni kwa Allah tabaraka taala, na yale niliyokosea yatakuwa yametokana na uchache wa elimu yangu au msaada wa shetani. Aqulu hadha wa astaghfirullah subhanahu wa ta'ala bihamdihi shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alaihi wa sallam.